Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական երաժշտություն։ Ողջույն երաժշտասեր բարեկամներ։ Իրանական երաժշտությունը հազարավոր տարիներ շարունակ սերնդե սերունդ փոխանցվել է իրանական բարձրավանդակի բնակչությանը։ Իսկ նրա ամենաթովիչ ու դյուրամաչելի և առավել ընկալելի տարբերակը ժառանգություն է հասել մեզ։ Իրանական երաժշտության ձևավորման գործընթացի վրա նշանակալի ներդրում են ունեցել Հունաստանի, Կենտրոնական Ասիայի երկրների, Աֆղանստանի, Պակիստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ավանդական երաժշտությունը, որոնք իրենց հերթին ազդեցություն են գրել իրանական երաժշտությունից։ Իրանական երաժշտությունը արվեստի մյուս բոլոր ճյուղերի նման դրսևորումն է մարդկանց և հասարակության խորաթափանց զգացմունքների, ինչը հավերժական կյանք ունի և գալիք դարերի ընթացքում ևս կմնա որպես մարդկային բարձր արժեքների ներշնչման աղբյուր։ Սիրելի ունկնդիրներ, մինչ այժմ մենք հակիրճ կերպով անդրադարձել ենք իրանական երաժշտության մուղամներին, դասգահներին և գուշեներին։ Այսօրվանից մենք առավել մանրամասնությամբ տեղեկություններ կփոխանցենք ձեզ իրանական երաժշտության նախերգանքների, միզրապների, տաղաձևերի և գրականության, բեմարվեստի, ժողովրդային մշակույթի ու կրոնական, էպիկական և ֆոլկլոր երաժշտության հետ կապվող իրանական երաժշտության տարբեր կողմերի մասին։ Իհարկե, այս ընթացքում ձեզ կներկայացնեն գեղեցիկ հատվածներ իրանական երաժշտությունից, որպեսզի ձեզ համար առավել շոշափելի դառնա Իրանի տարածքում ձևավորված յուրատիպ երաժշտությունը, և այսպես սկսում ենք մեր խոսքը երաժշտության ծագման մասին։ Աշխարհի բոլոր ազգերը երաժշտության ծագումը որևէ ձևով կապ են տվել առասպելական ու էպիկական ավանդապատումների, որոնք սերնդե սերուն փոխանցվել են։ Օրինակ, Ճապոնիայում, երբ արև աստվածուհին խռովում կամ իրականության մեջ խավարում է, Մարդիկ փորձում են երկելով նրան սիրաշահել, որպեսի դարձյալ փայլատակի։ Այս ավանդույթը այսօր եվս արևի խավարման ժամանակ կատարվում է Ճապոնիայում։ Հույները եվս պաշտում էին առևտրականների աստված Հերմեսին, երաժշտությունը իրենց պարգևելու համար։ Ասում է, թե Հերմեսը միջերկրականի ափերում շրջագայելիս լարեր էր գողացել իր եղբայր Ապոլոնից, որոնք ամրացնում է Կրիայի ոսկրե պատենազրահին և այդտեղից ստեղծում են նվագելու առաջին գործիքը, զինքը, լիրը կամ տավիղը։ Ասում են, թե արաբների մոտ առաջին երգը երգել է Կայենի որդի Ջեբելը Հաբելի մահվան ողբը կատարելիս։ Հիշյալ և մյուս ազգերի մոտ գոյություն ունեցող ավանդապատումները վկայում են, որ երաժշտությունը մարդկային կյանքին տարեկից պատմություն ունի։ Իսկ այնտեղից, որ չապացո դրսևորումները մարդկային բնույթի համար գերադասելի են, հենց այս պատճառով նախնադարյան շրջաններից մարդիկ զբաղվել են երգով, երաժշտությամբ, պարով և ոտանավորներ հյուսելով, որոնք ռիթմի վրա են կատարվում։ Մարդ Արարածի մոտ երգը, պարն ու ոտանավորը ընդհանրացած էր ցեղախմբերի կախարդական տիսակատարություններում, ինչը հետագային դարձավ կրոնական արարողությունների անբաժանելի մասը և վերջապես հետսետ է կրոնից անջատվեց։ Ինքնուրույն ձևավորում ստացավ և ենթարկվեց տարբեր ազդակների ներշնչումներին, ինչպիսիք են բնության գործոնները, աշխարհագրությունը, կրոնական գաղափարախոսությունը, լեզուն, ապրելակերպը, սովորությունները, ավանդույթները և այլն, որոնք միևնույն ժամանակ տարաբնույթ են տարբեր ազգերի մոտ։ Բերլինի համալսարանի փիլիսոփայության դասախոս Կարլ Շտոմովը երաժշտության ծագումը կապում է այն ժամանակների հետ, երբ մարդիկ սկսել են հաղորդակցվելու համար ձայներ և հնչուններ օգտագործել։ Քաղաքակրթության զարգացումով պարը, ոտանավորն ու երգը ևս զարգացում են ապրում, և նրանց պարզ ու հոգևոր դրվածքը փոխվում է։ Հետագային այդ երեքը միմյանցից բաժանվում և առանձին ճյուղերի են վերածվում։ Գիտական տեսակետից արևմտյան երաժշտության օրրանը Հունաստանն է եղել և արևելքինը Իրանը, իսկ դրանց ծագման ճշգրիտ և ըստույգ ժամանակը տակավին պարզ չէ։ Իրանը հնամենի և հարուստ պատմության տեր երկիր է։ Սակայն շուրջ 25 դար առաջ կատարված վիմագրություններում երաժշտության մասին հիշատակումներ չկան։ Իսկ երբ գրավոր մշակույթ ստեղծվեց, այդտեղ երաժշտությունը սկսեց հիշվել որպես մաթեմատիկայի մի մաս։ Իրանցի գիտնականներ իրենց աշխատություններում անդրադարձել են երաժշտությանը, բայց հին երաժշտության տաղաձևերի մասին տեղեկություններ նույնպես չկան։ Հույն պատմագիր Հերոդոտոսը Քրիստոսի ծնունդից 5 դար առաջ գրել է, որ իրանցիները կրոնական տիսակատարությունների ժամանակ հանգավոր արտասանություններ էին կատարում։ Հերոդոտոսի այս վկայությունը հավանաբար վերաբերում է Զրադաշների Սուրբ գրքի չափածո գրվածքներին, որոնք նույնանման հանգու վանք ունեին։ Հույն մյուս պատմագիր Քսենոֆոնը Աքեմենյան Իրանի երաժշտության մասին գրել է. Կյուրոսը, նախքան ասուրական ուժերի դեմ ճակատամարտը, համաձայն իր սովորության սկսեց երգել, որին մեծ հարգանքով ձայնակցեց զորքը, և երբ երգը ավարտվեց, նրանք անցան գրոհի։ Այս վկայությունները պարզում են, որ իրանցիները ռազմական յուրահատուկ երաժշտություն են ունեցել։ Անշուշտ իրանցիները երաժշտությունից օգտվել են նաև հանգստի ժամերին և հասարակական տարբեր արարողություններում ու հանդիսություններում։ Հերոդոտոսը իր պատմության գրքում բազմաթիվ հիշատակումներ ունի իրանցիների եղեկնափող կամ սրինգ նվագելու մասին։ Հարգելի բարեկամներ, հաջորդ հանդիպան ընթացքում կանրադառնանք Սասանյանների օրոք գոյություն ունեցող իրանական երաժշտությանը և տեղեկություններ կփոխանցենք ձեզ հետ իսլամական երաժշտության վերաբերյալ, որի մասին առավել շատ գրավոր հիշատակություններ կան։ Եկեք այսօրվա ծրագիրը ավարտենք Իրանի Քուրդստանի շրջանին հատուկ սրնգահարության մի հատվածով և մինչև նոր հանդիպում տերն ընձեզ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Մութ դաշինքը։ Միակ հրեական խումբն էր Մութ դաշինքը, որի հետ Հիտլերը խնդիր չուներ, սիոնիստների և նացիստների տարօրինակ դաշինքը։ Բարյոր ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Մութ դաշինքը խորագրով ռադիո հաղորդումը։ Այս ծրագրում կխոսենք այն մասին, թե ինչպես Հիտլերը հրյաններին Գերմանիայի համար սպառնալիք համարելով թույլ տվեց սիոնիստական կազմակերպությանը գործել և համագործակցեց նրանց հետ հրյանների ներգաղթի հարցում։ 20-րդ դարն ունի էջեր, որոնք ուսումնասիրելիս զարմանում ես։ Էջեր, որոնք սկսվում է Բալֆուրի հռչակագրով, անցնում 1930-ականների Բեռլինով, հասնում Հավարայի համաձայնագրին և վերջապես միավորվում Նեկբայի օրը։ Այսօրվա ծրագրում կանտրադառնանք մի հակասական և զգայուն պատմության՝ միակ հրեական խումբը, որի հետ Ադոլֆ Հիտլերը հիմնարար խնդիրներ չուներ, սիոնիստներն էին։ Եկեք վերաբացենք հին գործը։ Ծրագրի ընթացքում այս պատմությանը կանտրադառնանք ոչ այնքան շատ հայտնի տեսանկյունից՝ նացիզմի և սիոնիզմի համընկնող շահերը որոշակի պատմական հանգրվանում բնակչության տեղահանությունը արագացնելու համար։ Առաջին քայլով Բրիտանիայից կհասնենք Երուսաղեմ, կանցնենք Բալֆուրի հռչակագրի ժամանակաշրջանին երկու խոչընդոտների հարցը քննարկելու համար։ 1917 թվականին Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Արթուր Ջեյմս Բալֆուրը բարոն Ռոթշիլդին ուղղված նամակում հայտարարեց Պաղեստինում հրեական ազգային օջախի ստեղծմանը Լոնդոնի աջակցության մասին։ Բալֆուրի հռչակագիրը հրապարակվեց առաջին համաշխարհային պատերազմի կեսին և Օսմանյան կայսրության փլուզումից և Պաղեստինը բրիտանական մանդատի ներքո հանձնելուց հետո ստեղծեց նոր իրավական և քաղաքական համատեքստ։ Հռչակագիրը բաղկացած էր երկու կետից։ 1. Պաղեստինում բնակվող ոչ հրեա բնակչության քաղաքացիական և կրոնական իրավունքները չպետք է խախտվեն։ 2. Այլ երկրներում հրեական համայնքների իրավունքներն ու կարգավիճակը չպետք է խեղաթյուրվեն։ Պաղեստինը հրեական ազգային օջախի վերածելու նախագիծը գործադրման ժամանակ բախվեց երկու խոչընդոտի։ Առաջին խոչընդոտը եվրոպացի հրեաների զգալի մասի դժկամությունը և նույնիսկ որոշ ռաբիների դիմադրությունն էր լքել Եվրոպան և գաղթել Արևմտյան Ասիայի անծանոթ երկիր։ Երկրորդ՝ Պաղեստինի բնիկ մուսուլման և քրիստոնյա բնակչության առկայությունը և նրանց բնական դիմադրությունը ներգաղթյալների հոսքին, ժողովրդագրական կազմի և հողատիրության փոփոխությանը։ Երկրորդ փուլում կանտրադառնան Գերմանիայի պաշտությանը, Վերսալի նվաստացմանը և նացիստական կուսակցության վերելքին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Վայմարյան Գերմանիան պարտվեց Վերսալի պայմանագրի ծանր փոխհատուցումների պատճառով։ Տնտեսական ճգնաժամը, մոլեգնող գնաճը և վիրավորված ազգային հպարտությունը ենթահողը ստեղծեցին ազգային սոցիալիստական գերմանական աշխատավորական կուսակցության կամ նացիստական կուսակցության վերելքի համար։ Ադոլֆ Հիտլերի իշխանության գալով Գերմանիայում հակասեմիտարիզմը սրվեց, սակայն այս թշնամանքը սիոնիստական ռեժիմի որոշ առաջնորդների կողմից մեկնաբանվեց որպես հնարավորություն։ Նացիստները ցանկանում էին, որ հրեաները լքեն Գերմանիան, իսկ սիոնիստները նույնպես մտածում էին հրեական բնակչությանը Պաղեստին տեղափոխելու մասին, և նրանք ընդհանուր հայտարարի եկան տեղահանություն կազմակերպելու շուրջ։ Հասանք պատմության երրորդ գործողությանը՝ Հավարայի համաձայնագիրը, երբ Բեռլինը և հրեական գործակալությունը նստեցին սեղանի շուրջ փոխանցման համար։ 1933 թվականի օգոստոսին նացիստների և սիոնիստական ռեժիմի ցանցի միջև կնքվեց վիճահարույց համաձայնագիր, որը կենտրոնացած էր հրեական գործակալության վրա։ Հավարայի համաձայնագիրը, որը բառացիորեն նշանակում է փոխանցում, ըստ այդ փաստաթղթի, գերմանացի հրեաների ակտիվների մի մասը վերածվեց ապրանքների և տեղափոխվեց Պաղեստին, տեղափոխության ճնշումը նվազեցնելու և նոր երկրում կապիտալ ստեղծելու համար։ Կողմերի տրամաբանությունը պարզ էր։ Նացիստները ցանկանում էին, որ գերմանական հասարակությունը ժողովրդագրական մաքրվի հրյաների ներկայությունից։ Սիոնիստները ցանկանում էին ստեղծել ներգաղթի ալիք ազգային տուն նախագծի համար։ Հանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, ձեզ ենք ներկայացնում Մութ Դաշինքը, միակ հրեական խումբն էր, որի հետ Հիտլերը խնդիր չուներ սիոնիստների և նացիստների տարօրինակ դաշինքը խորագրով հաղորդումը։ պայմանագրի վերաբերյալ պատմական տվյալները տարբեր են, սակայն մի բան հաստատ է. Համաձայնագիրը զգիսպ դրեց կազմակերպված տեղափոխման, իրական գործընթացի և տասնյակ հազարավոր գերմանացի հրյաներ տեղափոխվեցին Պաղեստին։ Հարկ է նշել, որ Հավարան պարզապես տնտեսական համաձայնագիր չէր, այն երկու տարբեր, բայց վերջին հաշվով հավասար քաղաքական նախագծերի միություն էր, մեկ նպատակով՝ բնակչության տեղափոխություն։ Չորրորդ գործողության մեջ հարց է առաջանում. Ինչու հարձակվել Լեհաստանի վրա։ Եվ հենց այստեղ էլ տեղի ունեցավ պատերազմի և ժողովրդագրական աշխարհագրության հատումը։ 1939 թվականի սեպտեմբեր գերմանական բանակը ներխուժեց Լեհաստան։ Լեհաստանն ուներ Եվրոպայում ամենամեծ թվով հրեական բնակչությունը։ Շատ վերլուծաբաների տեսանկյունից Բեռլինի արևելքից պատերազմը սկսելու որոշումը բազմաթիվ ռազմական և քաղաքական հաշվարկների արդյունք էր, սակայն ներգաղթի սիոնիստական պատմության մեջ այս իրադարձությունը Հավարայի հետ միասին նպաստեց որոշ հրյալների Պաղեստին տեղափոխման արագացմանը։ Այդ տարիների մթնոլորտը հասկանալու համար բավական է նայել 1940-ականներին Հայֆայի ափեր ժամանած հրյալ ներգաղթյալներ տեղափոխող նավերի լուսանկարներին և պաստառներին, որոնք կոչ էին անում պաղեստինցիներին չկորցնել հույսը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո Պաղեստինի ժողովրդագրական կազմը արագ փոխվեց։ Պաշտոնական միջազգային վիճակագրությունը պատերազմից կարճ ժամանակ անց հայտնում է Պաղեստինում ապրող հրեա բնակչության արագ աճի մասին, հիմնականում ներգաղթյալներ Եվրոպայից, արևմուտքը հիմնվելով Հոլոկոստի վրա, վերաբնակեցման նախագիծը կապեց Պաղեստինի հետ, սակայն հարց է ծագում, թե ինչու Եվրոպայի հանցագործությունների գինը վճարեցին պաղեստինցիները, մինչդեռ եվրոպացիների և գերմանացիների հանցագործությունները կապ չունեին Պաղեստինի բնիկ ժողովրդի հետ։ Հինգերորդ գործողության մեջ մենք խոսում ենք մանդատից մինչև բռնություն և սիոնիստական ռեժիմի ու Մեծ Բրիտանիայի միջև լարվածության մասին։ Երբ ներգաղթի ծավալը մեծացավ, Մեծ Բրիտանիան փորձեց քվոտաներ սահմանել օրինականության տեսքը պահպանելու և ճգնաժամը վերահսկելու համար, սակայն սիոնիստական ռեժիմի ցանցերը այս սահմանափակումները համարեցին խոչընդոտ նախագծի համար։ 1940-ականների կեսերից ակտիվացան ընդհատակիա զինված խմբավորումները՝ Իրգուն, Լեհի և Հագանա։ Ահաբեկչություններն ու գործողությունները մտան աննախադեպ փուլ։ Կահիրեում սպանվեց բրիտանացի բարձրաստիճան պաշտոնիա Լորդ Մոյնին։ 1946 թվականին Երուսաղեմում ռմբակոծվեց Դավիթ արքա հյուրանոցը, որի հետևանքով զոհվեցին տասնյակ մարդիկ, այդ թվում բրիտանացի աշխատակիցներ։ Սա վարչակազմին հասցված ամենաարյունալի հարվածներից մեկն էր։ 1948 թվականին Լեհի ավազակախմբի կողմից սպանվեց ՄԱԿ-ի պաշտոնական միջնորդ կոմս Ֆոլկե Բերնադոտին, քանի որ նա իր միջնորդական ծրագրերում ճանաչել էր Պաղեստինի արաբ բնակչության իրավունքները։ Այս ահաբեկչության ալիքի հստակ ուղերձը աշխարհին այն էր, որ սիոնիստական ռեժիմի ցանցերը կեղծ հրեական պետությունը իրականացնելու համար չեն վարանում ֆիզիկապես վերացնել հակառակորդներին, նույնիսկ հրյաններին սիրող միջազգային գործիչներին։ Վեցերորդ գործողությունը տեղի ունեցավ 1948 թվականի մայիսի 14-ին գոյության և արյունալի վաղվա հռչակագրի անունով։ 1948 թվականի մայիսի 14-ին Դավիթ բեն Գորիոնը հռչակեց Իսրայել պետությունը։ Հաջորդ օրը սկսվեց առաջին արաբա-իսրայելական պատերազմը և տարածաշրջանը ըսպիացավ Նեկբայից, որը տեղահանեց 100 հազարավոր պաղեստինցիների։ Նեկբան պարզապես պատմական իրադարձության անվանումը չէ, այն բառ է, որը պաղեստինցիների կոլեկտիվ հիշողության մեջ նշանակում է տան, հողի, պուրակի, թաղամասի և հիշողության կորուստ, ուղղորդված միգրացիաների միջոցով ձևավորված ժողովրդագրական հավասարակշռությունը կայունացել է ռազմական ուժի և հանցավոր սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչության ցանցի միջոցով, ինչը հանգեցրել է անկայուն աշխարհագրական սահմանների, որոնք պաղեստինցիներին վռնդել են իրենց տներից։ Եկեք հարցին անդրադառնանք հարցով. Եթե Հիտլերը հրեաներին համարում էր սպառնալիք Գերմանիայի համար, ինչու էր թույլ տալիս սիոնիստական կազմակերպություններին գործել? Մենք կարճ պատասխան կտանք այս հարցին, որովհետև նրանք համաձայնության եկան ընդհանուր հայտարարի շուրջ, որը հրեաների արտագաղթն էր Գերմանիայից. Նացիզմի օրակարգում հրեաների արտագաղթն էր, և սիոնիստական ռեժիմը փոխանցման կարիք ուներ Պաղեստինում քաղաքական մեծամասնություն կառուցելու համար։ Հավարա կոչվող համաձայնագիրը այս ընդհանուր հայտարարի կոնկրետ դրսևորումն էր՝ գույքի և մարդկանց փոխանցման մեխանիզմ։ Անդրադառնանք նաև բարոյական կողմին։ Մանկասպան սիոնիստական ռեժիմի քննադատությունը քաղաքական նախագծի քննադատությունն է, որից ծնվել էր բազմաթիվ հանցագործություններ, այլ ոչ թե հրեական կրոնի և դրա հետևորդների քննադատություն կամ արհամարանք ամբողջ աշխարհում։ Եվրոպայում հրեաների տառապանքները ցանկացած մասշտաբով և ցանկացած մեկնաբանությամբ չեն կարող լինել մեկ այլ ժողովրդի հողը բռնագրավելու իրավունք։ Այս դրույթը գտնվում է իսլամական աշխարհի բազմաթիվ քննադատական պատմությունների կենտրոնում և ճշմարիտ է։ 8-րդ քայլում ենք, դիտարկում ենք Մակի դերը և Մարտադաշտերը։ Եվրոպայում հրեաների տառապանքները ցանկացած մասշտաբով և ցանկացած մեկնաբանությամբ չեն կարող լինել մեկ այլ ժողովրդի հողը բռնագրավելու լիցենզիա։ Այս դրույթը գտնվում է իսլամական աշխարհի բազմաթիվ քննադատական պատմությունների կենտրոնում և ճշմարիտ դրույթ է։ Արևմտյան մայրաքաղաքներում քաղաքական ճնշման և լայնածավալ լոբինգի շնորհիվ պաղեստինյան հարցը հաստատվեց ՄԱԿ-ի կողմից։ Բանաձևերը հրապարակվեցին մեկը մյուսի հետևից։ Որոշ պաշտոնյաներ առաջարկում էին տարածքի բաժանում, որոշները հրադադար, որոշները տեղահանվածների վերադարձի իրավունք, սակայն իրականությունը որոշվում էր զենքերով։ 1940-ականների վերջից մինչև հաջորդ տասնամյակները տեղի ունեցել նոր աշխարհագրության ամրապնդում ռազմական միջոցներով, սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների միջոցով։ 1948-ից մինչև 1967 թվականների պատերազմից և դրանից հետո։ Այս անցումային շրջանում սիոնիստական ռեժիմի բանակի և անվտանգության ինստիտուտների ցանցերը վերածվեցին սպանությունների և կոտորածների։ Հագանա և Իրգուն անունները ի վերջո ինտեգրվեցին Իսրայելի պաշտպանության ուժերի կառուցվածքում, ձևավորվելով նոր կարգ, որը մինչ օրս ծանր ստվեր է գցում տարածաշրջանի վրա, կազմակերպություններ, որոնք սարսափելի հանցագործություններ են կատարել օկուպացված Պաղեստինում։ Վերադառնանք զգսպնակետին։ Եթե 1917 թվականին Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, որ Պաղեստինում պետք է ստեղծվի հրյաների ազգային օջախ, ինչու նույն հռչակագրի բարոյական դրույթները, մասնավորապես Պաղեստինի ոչ հրյա բնակչության իրավունքների պաշտպանությունը և այլ երկրների հրեական համայնքներին չվնասելը պատշաճ կերպով չպահպանվեցին, ինչու եվրոպական խնդրի եվրոպական լուծումը տեղի ունեցավ Արևմտյան Ասիայի մարդկանց տեղահանման և տարապանքների գնով, և մեկ այլ հարց. Ինչպես պատահեց, որ 1930-ականներին, չնայած բոլոր գաղափարախոսական հակասություններին, նացիզմի և սիոնիստական ռեժիմի միջև ի հայտ եկավ բնակչության տեղափոխություն, անվամբ ընդհանուր հայտարար։ Այս հարցերը 1930-ականներին տեղի ունեցած իրադարձությունները հասկանալու բանալին են։ թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք մութ դաշինքը, միակ հրեական խումբն էր, որի հետ Հիտլերը խնդիր չուներ սիոնիստների և նացիստների տարօրինակ դաշինքը խորագրով հաղորդումը։ Դուք այս և մեր բոլոր մյուս հաղորդումները կարող եք լսել հետևյալ կայքեջով։ Մեր կայքեջի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Սիրելի բարեկամներ, Պարսի ծոցը լոկ անուն չէ, այլ իրանական մշակույթի, քաղաքակրթության և իգնության հազարավոր տարիների պատմությունն է, որը հոսում է Իրանի հարավային կապույտ ջրերում։ Պատմական արձանագրություններից մինչև միջազգային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն բոլորն անշեղորեն վկայում են այն ճշմարտության մասին, որ որևէ փորձ չի կարող փոխել այն։ Այս ծոցն ընդմիշտ եղել է ու կմնա Պարսի ծոց։ Հավերժ Պարսի ծոց խորագրով ոդքասթը փաստագրական և հետազոտական պատում է այս ջրային տարածքի անվան մեջ հավերժացված պատմության, աշխարհագրության, մշակույթի և իգնության մասին։ Ողջույն, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ես Շողի Քեշիշյանն եմ Իրան ռադիոյից։ Այսօր պատիվ ունեմ իմ գործընկերների ուղեկցությամբ և ձեզ հետ միասին հրաշալի ուղևորություն կատարել դեպի հին Իրանի պատմության խորքերը։ Ուղևորություն դեպի մեր թվարկությունից առաջ 8-6 դարեր, երբ առաջին արիական դինաստիան, այսինքն մարերը, իշխանության եկան իրանական բարձրավանդակում և այն տարածքներում, որոնք շրջապատում են այն տարածաշրջանը, որը մենք այսօր ճանաչում ենք Պարսի ծոց անվամբ, և բարձրացրին իրենց ինքնիշխանության դրոշը այս տարածաշրջանում։ Հավերժ Պարսի ծոց ոդքասթի այս էպիզոդում մանրամասնորեն կխոսենք մարերի թագավորների, այդ ժամանակաշրջանի մշակութային, գեղարվեստական և գիտական նվաճումների, նրանց հոյակապ մայրաքաղաք Հեկմատանեի, նրանց կյանքում և քաղաքակրթությունում Պարսի ծոցի ակնառու դերի և այս դարաշրջանի ավարտի ու Իրանի պատմության հաջորդ շրջանի մեկնարկի մասին։ Ուրեմն պատրաստվեք, քայլենք դեպի Զագրոսյան լեռների սիրտը, հավերժ Պարսի ծոցի ափերը և պատմության վճռորոշ պահերը։ Մեր պատմությունը սկսվում է հազարավոր տարիներ առաջվանից, երբ արիական ցեղերը Սիբիրի ցուրտ երկրամասից և կենտրոնական Ասիայի անծայրածիր հարթավայրերից երկար ու դժվարին ճանապարհորդությունից հետո ոտք դրեցին իրանական բարձրավանդակի վրա։ Արիացիները, որ պատերազմող և անասնապահ ժողովուրդ էին, աստիճանաբար բնակություն հաստատեցին այս անծայրածիր երկրի տարբեր մասերում, արևելքից մինչև Ինդոս գետի ափերը ներկայիս Հնդկաստանում, արևմուտքից մինչև Պարսի ծոց և հարավից մինչև Օմանի ծով և Հնդկական օվկիանոս, սակայն երկար ժամանակ այս ցեղերն ապրում էին խմբերով ու ցրված ձևով, առանց կենտրոնացված կառուցված կամ իշխանություն ունենալու, որը կարող էր միավորել նրանց մեկ դրոշի ներքո։ Սակայն մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարում պատմության ասպարես մտավ Դեյոկես անունով ուժեղ կամքի ու մեծ գաղափարների տեր անձնավորություն։ Դեյոկեսը, որին հույն պատմաբան Հերոդոտոսը ներկայացնում է որպես արդար և խելացի առաջնորդ, միավորեց Մարաստանի ծրված ցեղերը և իրանական բարձրավանդակում հիմնադրեց առաջին կենտրոնացված արիական պետությունը։ Նա իր մայրաքաղաքի համար ընտրեց ռազմավարական վայր Զագրոս լեռների սրտում, որը գտնվում է իրանական բարձրավանդակի արևմուտքում և կոչվում է Հեքմատանե։ Այս քաղաքն այսօր մենք ճանաչում ենք Համադան անվամբ։ Իր բացառիկ աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ այս քաղաքը ճանաչվում էր ոչ միայն ռազմական ներխուժումների դեմ որպես ամուր ամրոց, այլև ժամանակի ընթացքում դարձավ մշակույթի և առևտրի նշանավոր կենտրոն, որի մասին այժմ ավելի մանրամասնորեն կպատմեմ։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Սակայն Դեյոկեսից հետո գահ բարձրացան նաև Մարական դինաստիայի այլ թագավորներ, ինչպիսիք են Ֆրավարտիշը, Կիաքսարը և Աստիագեսը, և ընդլայնեցին այս դինաստիայի կողմից կառավարվող տարածքը մինչև Պարսի ծոցի հյուսիսային ափերը։ Օրինակ, Դեյոկեսի թորը, Կիաքսարը կամ Ուվա Խշտարան, օգտվելով իր ռազմական հանճարից և քաղաքական խորաթափանցությունից, կարողացավ բաբելոնացիների հետ դաշինք կենքելով տապալել հզոր ասորեստանյան կայսրությունը և մարերին վերածել այդ ժամանակվա աշխարի մեծ տերություններից մեկի։ Ուվա Խշտարայի կայսրությունը, որի անունը ծագում է երկու հին պարսկերեն բառերից՝ Ուվա նշանակում է լավ և Խշտարա նշանակում է արքա, և ընդհանուր առմամբ նշանակում է լավ թագավոր, ընդարձակվել էր մինչև արևմուտքում գտնվող Ալիս գետը, արևելքում Ամուդարիա գետը և հարավում Պարսի ծոցի ափերը, ընդ որում որոշ հետազոտողների կարծիքով այն իր ժամանակի ամենամեծ կայսրությունն էր։ Սակայն մարերին առանձնացնում են ոչ միայն ռազմական հաղթանակները, այլև հարուստ մշակույթը, առաջադեմ արվեստը և իրենց երկրի հանդեպ հերատեսական հայացքը, որը հիմք դրեց մեծ քաղաքակրթության։ Սա պարզելու համար եկեք ճանապարհորդենք այդ ժամանակվա Իրանի հարավային հատված դեպի Պարսի ծոց, որտեղ ոսկե մայրուղին հազարամյակներ շարունակ իրար է կապել տարբեր քաղաքակրթություններ։ Մարերի օրոք Պարսի ծոցը անուղակի, բայց կենսական նշանակություն ուներ նրանց կյանքում։ Մարերը ուղակի չէին ապրում Պարսի ծոցի ափերին։ Նրանց մայրաքաղաք Հեքմատանեն գտնվում էր Զագրոսի լեռնային շրջաններում և նրանք սովոր էին զով կլիմային և բարձր լեռնային վայրերին։ Սակայն դա չէր նշանակում, որ Պարսի ծոցը նրանց համար անկարևոր էր։ Ընդհակառակը, այս ջրային տարածքը համարվում էր հաղորդակցության մեծ կամուրջ առևտրի, մշակութային փոխանակման և նույնիսկ քաղաքական ազդեցության համար։ Այդ ժամանակներից ի վեր Պարսի ծոցը միջազգային առևտրային ճանապարհ է եղել, որը կապել է մեծ քաղաքակրթություններ Բաբելոն և Նինվե քաղաքներով միջագետքից մինչև Արաբական թերակղզի, համեմունքներով և նրբագեղ գործվածքներով Հնդկաստանից մինչև փղոսկրով և հազվագյուտ ապրանքներով հարուստ Աֆրիկա, Բահրեյնի, Օմանի, Մաքրանի և Ղեշմի ու Հորմուզի նման կղզիների ափերը բարկավաշ նավահանգիստներ էին, որտեղից նավերը Բադախշանից տեղափոխում էին Լազուրիտ, Զագրոսի հանքերից ոսկի, հնդկական համեմունքներ, Փյունիկյան նուրբ գործվածքներ և թանկարժեք մետաղներ։ Մարերը հարավային նահանգների, այդ թվում հին Պարսի, ներկայիս Ֆարսի շրջանի և Սուսիանայի, ներկայիս Խոզիստանի միջոցով կապված էին այս ափերի հետ։ Քարունի և Քյարխեի հովիտները նույնպես հանդես էին գալիս որպես բնական ճանապարհներ, ինչը հնարավոր էր դարձնում այս կապը։ Մարերի վերջին թագավոր Ասիդագեսի օրոք հնագիտական ապացույցները վկայում են, որ նրանք ներթափանցել են Քերմանի, Մաքրանի, Բելուչեստանի ափերը և նույնիսկ Պարսի ծոցի կղզիները։ Օրինակ, Ղեշմ կղզու հատակում հայտնաբերվել են մարերի ժամանակաշրջանին պատկանող գործիքներ և կառույցներ, որոնք վկայում են այս տարածքներում նրանց ներկայության մասին։ Բացի այդ, հույն պատմաբան Ագաթարկիդեսը մեր թվարկությունից առաջ 169 թվական թվականին հիշատակում է Պարսից կառավարիչ Արթիրաս անունով մի մարդու, որը կառավարել է Պարսի ծոցի կղզիները, այդ թվում Ղեշմը։ Նա նաև հայտնել է, որ Պարս երկրամասից և Քերմանից եկած վաճառականները ներկայություն են ունեցել Եմենի ափերին, Հարավային Արաբիայում և Բախտավոր կղզիներ կոչվող Սոկոտրա կղզեխմբում։ Սակայն այս ներթափանցումն ուղեկցվում էր սահմանափակումներով։ Մարերը չունեին ուժեղ ռազմածովային ուժեր, և նրանց ռազմական ուժի մեծ մասը կենտրոնացած էր ցամաքում։ Սա նշանակում էր, որ նրանք չէին կարող լրջորեն մրցակցել ծովային քաղաքակրթությունների հետ, ինչպիսիք էին փյունիկեցիները կամ բաբելոնացիները։ Նրանց համար նաև դժվար էր հարավի տաք, խոնավ կլիման, և նրանց հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած էր Ասորեստանի և Լիդիայի դեմ մղվող հյուսիսային պատերազմների վրա։ Այնուամենայնիվ, Պարսի ծոց հասնելու նրանց ջանքերը վկայում են տարածաշրջանի ռազմավարական կայունության խորը ըմբռնման և կենսական նշանակություն ունեցող այս կարևոր մայրուղուց բաժին ստանալու ցանկության մասին։ Ըստ էության, մարերի ուժեղ կողմերից մեկը նրանց լայնածավալ արևտրային ցանցն էր, որը Սարդոստայնի պես Հեկմատանեից տարածվում էր ամբողջ հին աշխարհով մեկ։ Նրանց մայրաքաղաք Հեկմատանեն գործում էր որպես մեծ արևտրային կենտրոն, և ինչպես բաբախող սիրտ, ապրանքներ, գաղափարներ և մշակույթներ էր մղում դեպի աշխարհի հեռավոր կետեր։ Հեկմատանեից քարավանային ճանապարհները ձգվում էին դեպի Բաբելոն, Էլամ և Պարսկաստան, իսկ այնտեղից դեպի Պարսի ծոցի և Օմանի ծովի ափերը։ Բայց ինչ էին արտահանում մարերը։ Լազուրիտը, որը արդյունահանվում էր Բադախշանում ժամանակակից Աֆղանստանի տարածքում, նրանց ամենակարևոր արտահանումներից մեկն էր։ Այս գեղեցիկ կապույտ քարը բարձր էր գնահատվում Եգիպտոսում և Միջակետքում, և վաճառականները պատրաստ էին երկար ճանապարհներ անցնել այն ձեռք բերելու համար։ Զագրոս լեռների հանքերից ոսկին և արծաթը, գյուղատնտեսական արտադրանքը, ինչպիսիք են ցորենը և գարին, ինչպես նաև բուրդն ու կաշին, նույնպես նրանց արտահանման այլ ապրանքներ էին։ Իսկ հարուստ, վառ գույների Փյունիկյան գործվածքները, հնդկական բուրավետ համեմունքները, աֆրիկյան փոսկրը և բարդ մետաղագործական իրերը Պարսի ծոցի միջոցով ներմուծվում էին մարերի երկիր։ Այս արևտուրը ոչ միայն հարստացրեց մարերին տնտեսապես, այլև հարստացրեց նրանց մշակույթը։ Արևտրականներն ու քարավանները իրենց հետ բերեցին նոր պատմություններ, ծեսեր և տեխնիկա։ Օրինակ, մարերի կրոնական ծեսերը, որոնք արմատավորված էին արիական համոզմունքներով, ինչպիսիք են արևի աստված Միհրի և ջրի աստվածուհի Անահիտայի պաշտանմունքը, ազդվել են Միջակետքի և Էլամի մշակույթներից և ստացել նոր ձև։ Այս մշակութային փոխանակումները շարունակվել են Աքեմենյանների ժամանակաշրջանում և մեծապես նպաստել են զրադաշտականության զարգացմանը, որը Իրանի պատմության ամենակարևոր կրոններից մեկն է։ Հարգելի բարեկամներ, այժմ միասին ուղևորվենք դեպի մարերի մայրաքաղաք Հեկմատանե, քաղաք, որը Հերոդոտոսը նկարագրել է որպես հին աշխարհի ամենահիասքանչ քաղաքներից մեկը։ Քաղաքը կառուցվել է Ալվանդ լեռան լանջին և իր հսկայական 7 շերտ պարիսներով նման է եղել անթափանց ամրոցի։ Յուրաքանչյուր պատ զարդարված էր որոշակի գույնով՝ սպիտակ, սև, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, արծաթագույն և ոսկեգույն։ Այս գույները ոչ միայն գեղեցկության համար էին, այլև խորհրդանշում էին մարերի զորությունը, հարստությունն ու վեհությունը, բոլորին հայտարարելով, որ սա մեծ կայսության կենտրոնն է։ Հեկմատանեն գտնվում էր բարենպաստ կլիմայով գոտում, և Ալվանդ լեռան աղբյուրները բավարարում էին դրա ջրային կարիքները։ Քաղաքի փողոցները նախագծվել էին լավ պլանավորված ձևով, իսկ տները կառուցված էին աղյուսից և քարից, ինչը այդ ժամանակի ճարտարապետական առաջընթացի նշան էր։ Հնագետները պեղել են քարե սյուներով մեծ պալատներ, Կրոնական քանդակներով տաճարներ եւ առաջադեմ ջրամատակարարման համակարգ, որը լեռներից ջուրը տեղափոխում էր տներ եւ ֆերմաներ։ Այս համակարգը, որը բաղկացած է բարդ ջրանցքներից եւ ջրատարներից, ցույց է տալիս մարերի ինժեներական եւ քաղաքաշինական հմտությունների բարձր մակարդակի մասին։ Հեկմատանեն ոչ միայն քաղաքական մայրաքաղաքեր, այլև մշակութային եւ առևտրային կենտրոն։ Արևտրականները Հեկմաթանե էին գալիս Բաբելոնից իրենց գործվածքներով եւ արտեֆակտներով, Էլամից իրենց կավագործական աշխատանքներով եւ նույնիսկ Կովկասից իրենց մետաղներով, եւ նրա շուկաները լի էին գունագեղ ապրանքներով։ Քաղաքի տաճարները նաեւ պաշտամունքի եւ իրար շուրջ հավաքվելու վայրեր էին, ինչը ցույց է տալիս կրոնի կարեւոր դերը մարերի առօրյա կյանքում։ Սա վկայում է այն մասին, որ մարերը ոչ միայն մարտնչողներ եւ առևտրականներ էին, այլեւ նշանակալի նվաճումների հասան մշակույթի, արվեստի եւ գիտության ոլորտներում։ Նրանց մետաղագործությունը աննախադեպ էր այդ դարաշրջանի համար։ Օգտագործելով ոսկի, արծաթ եւ բրոնզ, նրանք պատրաստում էին զարդեր եւ գործիքներ, որոնք մինչ օրս թանգարաններում հիացնում են բոլորին։ Օրինակ, համադանում պեղումների ժամանակ հայտնաբերված ոսկե գավաթները կենթանիների եւ բույսերի բարդ փորագրություններով ցույց են տալիս նրանց հմտությունների ու ստեղծագործական աշխատանքի բարձր մակարդակը։ Մարերի տեքստիլ եւ կավագործական արդյունաբերությունները, ոգեշնչվելով հարևանների, այդ թվում Ասորեստանի եւ Էլամի մշակույթներից, զգալիորեն զարգացել են։ Նրանց հյուսված գործվածքները կարմիր եւ կապույտ բնական գույներով եւ երկրաչափական նախշերով շատ տարածված էին միջակետքի շուկաներում։ Նրանց կավագործական արտադրանքը կովերի, ձիերի եւ ծառերի մոտիվներով նույնպես ցույց է տալիս նրանց խորը կապը բնության հետ։ Գիտության ոլորտում մարերը հատկապես հետաքրքրված էին աստղագիտությամբ, որը ժամանակի տարածված գիտություն էր։ Նրանք երկինքը դիտարկելով որոշում էին բերքի ցանկի եւ բերքահավաքի ժամանակը, եւ աստղերն օգտագործում էին իրենց առևտրային ճանապարհորդությունների ժամանակ կողմնորոշվելու համար։ Հեկմաթանեի ջրամատակարարման համակարգը նույնպես ճարտարագիտական գլուխգործոց էր։ Ջրանցքներն ու ջրատարները, որոնք ջուր էին տեղափոխում լեռներից քաղաք, ցույց էին տալիս նրանց հիդրավլիկայի եւ բնական ռեսուրսների կառավարման հմտությունները։ Բայց ինչպես ավարտեց այս համապարփակ քաղաքակրթությունը եւ այս մեծ կայսրությունը։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կանդրադառնանք այս թեմային։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Այժմ մենք հասնում ենք Իրանի պատմության ամենակարևոր մասերից մեկին։ Ինչպես է ավարտվել Մարերի դարաշրջանը եւ մեկնարկել Աքեմենյան դարաշրջանը։ Այս պահը շրջադարձային կետ է Իրանի բարձրավանդակի պատմության մեջ, որը դարեր շարունակ փոխել է այս երկրի ճակատագիրը։ Այս անկման պատմությունը սկսվում է այն ժամանակ, երբ մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում Աստիագեսը գահ է բարձրացել իր հոր Մարերի թագավոր ու վաղ Տրայի մահից հետո։ Նա իր նախնիներից ճառանգել էր մի հսկայական կայսրություն, որը տարածվում էր Զագրոսի լեռներից մինչև Փոքր Ասիա և Կովկասից մինչև Պարսի ծոցի սահմանները։ Աստիագեսը փորձում էր պահպանել իր իշխանությունը, կիրառելով այնպիսի քաղաքականություններ, ինչպիսիք են քաղաքական ամուսնությունները և բանակի ամրապնդումը։ Օրինակ, նա իր դստերը Մանդանային ամուսնացրեց Պարսից Արքայազ կամ Բիսեսի հետ Մարերի եւ Պարսիկների միջև հարաբերությունները ամրապնդելու համար, սակայն այս ամուսնությունը ակամա հարթեց նրա գահակալության ավարտի ճանապարհը։ Մանդանայի եւ Կամբիսեցի ամուսնությունից ծնվեց Կյուրոսը, որը հետագայում պատմության մեջ հայտնի դարձավ որպես Կյուրոս Մեծ։ Հերոդոտոսի վկայությամբ Աստիագեսը մի գիշեր տարօրինակ երազ է տեսնում։ Նա երազում տեսնում է, որ իր թոռը Կյուրոսը մեծ վտանգ է ներկայացնում իր համար եւ ոչնչացնում է իր կայսրությունը։ Երազում նա տեսնում է, որ Մանդանայի վրա որթատուն է ծլել, որի ստվերը ծածկել է ամբողջ Ասիան։ Աստիագեսը, որը մեծ նշանակություն էր տալիս իր երազներին, սարսափեց եւ հրամայեց սպանել Մանուկ Կյուրոսին։ Նա այս առաքելությունը վստահեց իր պալատականներից մեկին, Հարփագոսին, եւ հրամայեց երեխային թողնել լեռներում, որպեսզի նա մահանա։ Սակայն Կյուրոսի ճակատագիրն այլ կերպ տնորինվեց։ Հարփագոսը չկարողացավ կատարել աստիագեսի հրամանը և երեխային հանձնեց մի հովվի։ Հովիվը և նրա կինը, որոնք երեխա չունեին, Կյուրոսին մեծացրին որպես իրենց սեփական երեխան։ Կյուրոսը մեծացավ հովվի համեստ տանը, բայց նրա առաջնորդական տաղանդն ու խելքը ակնհայտ էին մանկուց։ Մեծանալուն պես նա բացահայտեց իր իրական ինքնությունը և իմացավ, որ ինքը Մարաստանի թագավորի թոռն է և մեծ կայսրության հնարավոր ժառանգորդը։ Տարիներ անցան, և Կյուրոսը վերադարձավ Պարսկաստան։ Նա սկսեց ուժեր հավաքել մի տարածաշրջանում, որն այսօր կոչվում է Անշան։ Պարսիկները մարերի տիրապետության տակ գտնվող արիական ժողովուրդը հոգնել էին աստիագեսի վարած քաղաքականությունից, ծանր հարկերը, իրարահաջորդ պատերազմները և հարավային շրջանների անտեսումը լայնածավալ դժգոհություն էին առաջացրել պարսիկների շրջանում։ Կյուրոսը օգտվեց այս դժգոհությունից և միավորեց պարսիկներին արդարության և ազատության կարգախոսի ներքո։ Մեր թվարկությունից առաջ, մոտ 550 թվականին, Կյուրոսը ապստամբեց աստիագեսի դեմ։ Նա փոքր, բայց մոտիվացված բանակով շարժվեց դեպի մարերի մայրաքաղաք Հեքմաթանե։ Ճանապարհին տեղի ունեցավ անսպասելի միջադեպ։ Մարերի զինվորներից շատերը, որոնք դժգոհ էին աստիագեսից, միացան Կյուրոսին։ Նույնիսկ Հարփագոսը, այն հրամանատարը, որին հրամայվել էր սպանել Կյուրոսին, միացավ Կյուրոսի շարքերին։ Ասում են, որ Հարփագոսը որոշեց աջակցել Կյուրոսին, որովհետև աստիագեսը սպանել էր նրա որդուն։ Վեշնական ճակատամարտը տեղի ունեցավ Հեքմաթանեի մոտ։ Մարերի բանակը, որն այլևս հավատարին չէր աստիագեսին, այնքան էլ դիմադրություն չցուցաբերեց։ Աստիագեսը պարտվեց և գերի ընկավ։ Այսպիսով մոտ 2 դար անց ավարտվեց մարական կայսրությունը։ Կյուրոսը մտավ Հեքմաթանե, բայց քաղաքը ոչնչացնելու փոխարեն նա այն դարձրեց իր կայսրության երկրորդ մայրաքաղաքը։ Այսպիսով մարերի անկմամբ սկսվեց Աքեմենյանների ժամանակաշրջանը։ Ժամանակաշրջան, որը նշանավորում է պատմության մեջ աննախադեպ կայսրության հիմնադրման սկիզբը, և այս ժամանակաշրջանում Պարսի ծոցը բոլորովին այլ դեր ստացավ։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ավարտեցինք մարերի դարաշրջան կատարած ուղևորությունը։ Մի դարաշրջան, երբ մարերը իրենց բոլոր վերելքներով ու վայրեշկներով և բոլոր սահմանափակումներով հանդերձ հիմք դրեցին մի քաղաքակրթության, որը դարձավ ժառանգություն ավելի մեծ քաղաքակրթության համար։ Այո, աստիագեսի անկմամբ և Կյուրոս մեծի գահակալությամբ մեկնարկեց Աքեմենյան դարաշրջանը, մի դարաշրջան, որը ժառանգեց մարերի ժառանգությունը և հասավ աննախադեպ փառքի։ Այս դարաշրջանում Պարսի ծոցը մարերի ժամանակների հեռավոր երազից վերածվեց համաշխարհային առևտրի մայրուղու, և նրա անունը հավերժ փորագրվեց պատմության արձանագրություններում որպես Պարսի ծով ի պատիվ իրանցիների պատմական փառքի և վեհության։ Սիրելի բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ այս պատմական ու հրաշալի ուղևորության ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradiohy. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Batr526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah.